Καλό μεσημέρι, απόγευμα. Και να καλωσορίσουμε όσοι ήρθαν από διακοπές. Ένας μόνο. Ναι. Ελπίζω να είναι περισσότεροι αυτοί που θα φύγουν, έτσι. Ναι, για να υπάρχει προοπτική και ελπίδα στον τόπο μας. Σήμερα βλέπουμε σιγά σιγά τους καρπούς της λογικής προσπάθειας της κυβέρνησης και των πολιτών για μια καλύτερη Ελλάδα. Οι δομικές αλλαγές του σήμερα θα μας απαλλάξουν από την πελατειακή λογική, τις παροχημένες τακτικές αλλά και τις στρεβλώσεις και τα κακώς εννοούμενα κεκτημένα που λειτουργούσαν εις βάρος των πολιτών και επιβάλλουν για χρόνια το ελληνικό δημόσιο και το δημόσιο συμφέρον φυσικά. Είναι αυτές οι αλλαγές που θεμελιώνουν σταδιακά ένα νέο επιτελικό κράτος που ανταμείβει τον Έλληνα πολίτη, που σέβεται τα χρήματά του, που δημιουργεί τις απαραίτητες υποδομές, που παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες, αλλά συγχρόνως προστατεύει και τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Με το νομοσχέδιο που συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για την ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων οικοκυριών, προβλέπεται μια δεύτερη ευκαιρία στους συμπολίτες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπερχρέωσης, να ανταπεξέλθουν και να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Αλλά και στον τομέα της παιδείας, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια γίνεται σοβαρή προσπάθεια από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τη θεσμοθέτηση καθαρών και αξιοκρατικών κανόνων στη μεταλλικιακή εκπαίδευση. Ένα ζήτημα που έχει ταλανίσει πολύ, ιδιαίτερα τους νέους και την ελληνική οικογένεια. Σε αυτό το πλαίσιο, με απόφαση της αρμόδιας Υπουργού της κ. Διαμαντοπούλου, μπαίνει τάξη στα λεγόμενα κάποτε κολέγια, που σήμερα μετονομάζονται σε κέντρα μεταλλικιακής εκπαίδευσης, ώστε να αποδίδεται η ακριβής τους λειτουργία. Ενώ από τις 40 συνολικές αιτήσεις που υπευλήθησαν, δόθηκε άδεια σε 30 κέντρα που πληρούσαν ακριβώς τις προϋποθέσεις του νόμου. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, ο Πρωθυπουργός έχει στο αυτοκίνητο του καύσιμα να κυκλοφορεί.
Περαιτέρω.
Έχει καύσιμα στο αυτοκίνητο του να κυκλοφορεί.
Προέκταση της ερώτησης, να την προσθέσω εγώ.
Γιατί αν έχει, είναι προφανές, γιατί δεν ενδιαφέρεται για να έχουμε υπόλοιπου Έλληνες καύσιμα. Υπάρχει ενδιαφέρον της κυβέρνησης για να λύσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη με τους φορτηγατζίδες. Και δεύτερον, αφού δεν δώσατε περίοδο χάριτος στους συνταξιούχους και στους άλλους εργαζόμενους, γιατί δίνετε μόνο στους φορτηγατζίδες 3 χρόνια περίοδο χάριτος? Ή κάνετε τώρα απελευθέρωση αγοράς ή δεν κάνετε?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε ότι σήμερα υπήρχε μία συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Αρμόδιου Υπουργείου, του κ. Τσιόκα, με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση από την δική της πλευρά έδειξε τη βούλησή της για επίτευξη συμφωνίας, παρέχοντας μία επιπλέον άδεια για κάθε υφιστάμενη και δίνοντας φορολογικά κίνητρα για κάθε νέο ιδιοκτήτη. Εμείς σεβόμαστε τον όχθο των επαγγελματιών αυτών. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει το δημόσιο συμφέρον, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετήσουμε. Δεν είναι απλώς μια επιλογή και μια επιταγή της Τρόικας για να έχουμε τον ποθούμενο δανεισμό για τον προσδοκόμενο. Είναι δική μας πολιτική επιλογή. Είναι πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης να απελευθερωθεί η αγορά, έτσι ώστε να υπάρχει εξοικονόμηση, την οποία θα καρποστεί η ελληνική οικογένεια, ο μέσος Έλληνας πολίτης, και υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα μεγάλο όφελος για τον κάθε Έλληνα πολίτη από αυτήν ακριβώς εδώ την απελευθέρωση. Και φυσικά γίνεται ακόμη προσπάθεια και υπάρχει ακόμη χρόνος μέχρι την ψήφιση των νομοσχεδίων να υπάρξει και δημόσιος και συγκεκριμένος διάλογος με τους ενδιαφερόμενους. Από εδώ και πέρα όμως, αν συνεχίσουν οι ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτών να απορρίπτουν τις προτάσεις της κυβέρνησης, η κυβέρνηση με πράξεις πλέον θα αναλάβει την κοινωνική ευθύνη, την ευθύνη που έχει απέναντι στους πολίτες και στην κοινωνία. Είμαστε,
επίταξη δηλαδή,
είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον του Έλληνα πολίτη, και αυτό δεν μπορεί να εμποδιστεί από κανέναν και με τίποτα. Εμείς συνεχίζουμε, ενδιαφερόμαστε για τον διάλογο, αλλά δεν θα αφήσουμε τη χώρα να ταλανίζεται από τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Μεταξύ μια απελευθέρωση εδώ και τώρα.
Σας είπα.
Είναι δύο. Η απελευθέρωση εδώ και τώρα.
Ξεκάθαρα τι κάνουμε. Βρισκόμαστε μια μέρα που γίνονται ακόμη διαπραγματεύσεις και ας μείνουμε εκεί. Η απελευθέρωση έχει αποφασιστεί και δεν είναι μόνο επιταγή της Τρόικας, επαναλαμβάνω. Είναι καθαρή επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Επειδή όμως είμαστε μια κυβέρνηση η οποία μετράει τα πράγματα στις πραγματικές της διαστάσεις, στις πραγματικές του διαστάσεις, γι' αυτό ακριβώς είχε αποφασιστεί μια μεταβατική περίοδος 5 ετών που έγινε, περιορίστηκε στη μεταβατική περίοδο 3 ετών γιατί αφορά στην περιουσία πολλών ανθρώπων και ακριβώς αυτή την απελευθέρωση υπερασπιζόμαστε και υποστηρίζουμε και με τα νομοθετήματα και με τις πράξεις μας.
Πάμε σε επίταξη, αυτό μας λέτε.
Εγώ απάντησα με τον τρόπο που απάντησα. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπε, είπατε ότι εάν συνεχίσουν να απορρίπτουν τις προτάσεις της κυβέρνησης θα αναλάβετε με πράξη την κοινωνική ευθύνη που σας αναλογεί και ότι γίνονται ακόμα κάποιες διαπραγματεύσεις. Να συμπεράνω ότι περιμένετε την απόφαση σαν κυβέρνηση της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιείτε τώρα για να καθορίσετε την τελική σας στάση.
Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και τις κάνουμε σήμερα. Τις κάνουμε όλο αυτό το διάστημα που έχει ανοίξει αυτό το ζήτημα το οποίο έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι γνωστό ότι το σύστημα των μεταφορών μέσα από τα φορτηγά δημόσιας χρήσης δεν εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον από πολλές απόψεις. Είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να θεραπεύσουμε. Από τη στιγμή όμως που εμείς το ανοίγουμε το θέμα, το ανοίγουμε και με ευαισθησία αλλά και με πλήρη υπευθυνότητα. Και σήμερα αυτή τη στιγμή της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, από όσο γνωρίζουμε, γίνεται και συνέλευση των Γενικής Συνέλευσης των Διοκτητών. Οι εκπρόσωποι τους, στη συνάντηση που έγινε με τον κύριο Τσιόκα, αρνήθηκαν τις προτάσεις της κυβέρνησης. Είναι θέμα των ίδιων των συνελεύσεων πλέον να αποφασίσουν για τη στάση τους. Είναι δικό τους θέμα. Ορίστε.
Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο που έχει βάλει η κυβέρνηση ώστε να εξαντλήσει τα περιθώρια διαλόγου ή υπομονής?
Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Μιλάμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτές τις προτάσεις που είχαμε τις επαναλάβαμε και σήμερα σε μια συνάντηση που έγινε και από εκεί πέρα ο καθένας είναι υπεύθυνος για το σύνολο, για την κοινωνία και ενεργεί και αναλόγως. Ορίστε.
Υποθέτω λοιπόν ότι αν η Γενική Συνέλευση των Απεργών πάρει απόφαση να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις, τότε θα υπάρξουν και οι πράξεις της κυβέρνησης. Έτσι δεν υπάρχει κανένα νόημα να περιμένει η περαιτέρω κυβέρνηση.
Εγώ σας είπα την πολιτική μας και την τακτική μας.
Ευχαριστώ. Κύριε Πρόσωπε, νομίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς και ολόκληρη η κυβέρνηση ότι από Παρασκευή Σάββατο ο μεγαλύτερος όγκος των Ελλήνων θα φύγει να ξεκουραστεί να κάνει τις διακοπές του. Θα αφήσετε αυτόν τον κόσμο να βαλοποιηθεί ή να μην φύγει από την Αθήνα?
Εγώ σας είπα ότι η κυβέρνηση έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχεδιασμό πάνω σε αυτό το μεγάλο ζήτημα και αναλαμβάνει και με πράξεις την ευθύνη που έχει απέναντι στο δημόσιο συμφέρον και στον Έλληνα πολίτη. Είναι ξεκάθαρο.
Με συγχωρείτε, γιατί δεν λέτε την πρόθεση της κυβέρνησης για
σας
την επιστράτευση, γιατί δεν χρησιμοποιείτε, γιατί
δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσουμε φράσεις οι οποίες.
Μήπως φοβάστε το πολιτικό κόστος, επειδή παλιότερα το Πασόκ είχε αντιταχθεί σε τέτοιες πρακτικές?
Εάν φοβόμασταν το πολιτικό κόστος, δεν θα κάναμε καμία μεγάλη αλλαγή από αυτές που κάνουμε εδώ και τόσους μήνες που μέσα σε αντίξωες συνθήκες παλεύει η κυβέρνηση του Πασόκ να τις κάνει και τις κάνει. Και το αποδεικνύουμε ότι δεν φοβόμαστε το πολιτικό κόστος. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του Έλληνα πολίτη.
Άρα σήμερα, μετά την πιθανόν και διαφαινόμενη, εν πάση περιπτώσει, αρνητική εξέλιξη των πραγμάτων, θα προχωρήσετε σε επιστράτευση.
Αυτά είναι δικά συμπεράσματα.
Κύριε εκπρόσωπο, ότι σας ενδιαφέρει το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του πολίτη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στην επαρχία, δεν μπορούν να μετακινηθούν, ενώ πρέπει να μετακινηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παράγει στα χωράφια τους προϊόντα, δεν μπορούν να πάνε να πουλήσουν, σαπίζουν.
Υπάρχουν επιχειρήσεις στην απεργία που κάνουν οι ιδιοκτήτες των μέσων.
Ναι, αλλά εσείς λέτε ότι ενδιαφέρεστε για το συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του Έλληνα πολίτη. Πώς ενδιαφέρεστε όταν έξω δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας και σε αφήσει τα προϊόντα, όταν καταστρέφονται επιχειρήσεις και άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι τους?
Λοιπόν, σε κάθε απεργία που γίνονται υπάρχουν και συνέπειες. Όταν αυτές οι συνέπειες αποκτούν διαστάσεις, οι οποίες είναι όπως αυτές που αναφέρατε, το δημόσιο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει και την ευθύνη αυτών των να λυθούν αυτές οι καταστάσεις. Και αυτό το κάνουμε με τον πλέον σοβαρό και ενδεδειγμένο τρόπο.
Τι ώρα λοιπόν που θα αναλάβετε την ευθύνη, κύριε Χαρτοφυλάκη?
Δεν θα σας πω τώρα ποια είναι η ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη. Την ευθύνη εμείς την έχουμε αναλάβει και με τον διάλογο, γιατί εάν νομίζετε ότι η ευθύνη είναι αυτό που είπε ο συνάδελφός προηγουμένως, να καταλήξουμε κάπου, δεν συμφωνούμε. Εμείς αυτή την ευθύνη την αναλάβαμε και με το που ανοίξαμε το μεγάλο ζήτημα της απελευθέρωσης των μεταφορών και με το διάλογο που κάναμε μέχρι τώρα και με τις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς ως υπεύθυνη κυβέρνηση, αλλά ακόμη και αυτή τη στιγμή όταν καλούμε τους ιδιοκτήτες των φορτηγών να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να συναισθανθούν το νέο πλαίσιο στο οποίο θα κινείται πλέον η μεταφορά αγαθών στην Ελλάδα. Αυτή είναι πράξη ευθύνης διαρκείας και τέτοια πράξη που μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν έλαβε.
Ο ελληνικός όμως λαός, κύριε πρόσωπε, ψήφισε μια κυβέρνηση για να φροντίζει για το συμφέρον.
Και αυτό κάνει με τον καλύτερο τρόπο.
Και αυτή τη στιγμή εσείς, μια ολόκληρη κυβέρνηση, περιμένει τη Γενική Συνέλευση των Διβιοφορών. Μα είναι δυνατόν να υπάρχει μια κυβέρνηση να περιμένει τι θα κάνει η Γενική Συνέλευση ενός συνδικαλιστικού οργάνου για να αποφασίσετε αν κάποιος πατέρας που έχει αρρωστήσει το παιδί του πρέπει να το πάει στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχει βερτζίνη να το πάει? Ή κάποιος που είχε εγκλωβιστεί εκτός Αθηνών και θα πρέπει να γυρίσει στη δουλειά του ή στην οικογένειά του, δεν μπορεί γιατί δεν έχει νερό, βενζίνη? Και περιμένουμε τη Γενική Συνέλευση των Βιτιοφορέων. Τους φορτηγατζίδες ψήφισε ο λαός ή εσάς, για να ξέρουμε.
Εάν τα βλέπαμε τα πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα και λίγο πιο ρεαλιστικά και απομακρυσμένα από τις υπερβολές που λέτε, γιατί εμείς αυτά που περιγράφετε τα ξέρουμε, θα διαπιστώνατε ότι ακριβώς βήμα προς βήμα και με τον πιο καλύτερο και υπεύθυνο τρόπο αυτή η κυβέρνηση συμπεριφέρεται στον ελληνικό λαό όπως πολλές κυβερνήσεις του παρελθόντος ούτε καν είχαν διανοηθεί ως προς την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα. Και δεν μπορούμε να εκβιάζουμε τίποτα. Σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο και υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική απόφαση. Και οι μεταφορές θα απελευθερωθούν με βάση το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση.
Εκβιάζετε μια ολόκληρη χώρα, κύριε Πρόεδρε. Μην λέτε ότι δεν μπορείτε να εκβιάσετε. Εδώ εκβιάζετε μια ολόκληρη χώρα από μια μερίδα συνδικαλιστών. Και εσείς και η κυβέρνηση άδει.
Νομίζετε.
Τα κουβέντα, κανονικά.
Νομίζετε ότι άδει. Άλλες κυβερνήσεις συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο. Εάν όλη αυτή την υπεύθυνη στάση της κυβέρνησης εσείς την ερμηνεύετε ότι σφυρίζει διάφορα, όποιος παρακολουθεί την καθημερινή εξέλιξη και την καθημερινή δισογραφία, μάλλον αντίθετη γνώμη έχει από εσάς. Ορίστε.
Ο κύριος Τσιόκας χθες, μιλώντας σε δελτίο τηλεοπτικού σταθμού μαζί με τον εκπρόσωπο, αν θυμάμαι καλά, των φορτηγατζίδων, είπε ότι σήμερα είναι το deadline για την κυβέρνηση, ότι δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η κατάσταση πέραν της σημερινής μέρας. Ισχύει αυτό? Δηλαδή η απάντηση που είπατε της κυβέρνησης θα είναι σήμερα?
Εγώ σας είπα, σας έθεσα το συγκεκριμένο πλαίσιο με βάση το οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση ως προς αυτό το θέμα. Προσεγγίζουμε το θέμα με σοβαρότητα, χωρίς λαϊκισμό, με υπευθυνότητα και σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον.
Πάω αν ισχύει αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, ότι το σήμερα...
Ο οποίος έχει επεξεργαστεί πολύ σωστά όλο αυτό το σχέδιο, με φυσικά με την όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και κάνει και τις διαπραγματεύσεις, εννοείται ό,τι έχει πει ισχύει. Και το λέει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Ορίστε.
Για το ίδιο πρόβλημα, επειδή κάθε ώρα που περνάει για αυτό το θέμα με την απεργία των ιδιοκτών φορτηγών είναι κρίσιμη, μέχρι την Παρασκευή με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα έχει δοθεί λύση?
Εγώ σας είπα προηγουμένως πώς ενεργεί η κυβέρνηση. Σας το περιέγραψα πλήρως. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή έχετε μετέχει και στην Εξεταστική Επιτροπή παλιότερα για το Πατοπέδι, θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι μετέχετε κάποια σχεδορία. Διότι έχετε καταγγελθεί χθες με πολύ σκληρό τρόπο από την ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, από τον γραμματέα της και από ένα διακεκριμένο στελεχός της, ότι έχετε οργανώσει μια σκευωρία κατά της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχετε αποκρύψει στοιχεία που αφορούν γνωμοδοτήσεις που δεν προκύπτει ζημιά για το ελληνικό δημόσιο και μια σειρά άλλα πράγματα. Υπάρχει κάποια πολιτική απάντηση?
Είναι η αλήθεια ότι η Νέα Δημοκρατία κάθε φορά δεν μας αφήνει να αδιαφορούμε και μας εκπλήσει, προσπαθώντας να βρει τρόπους να καλύψει την πραγματικότητα. Κανείς δεν θα μπορούσε μετά από τόσα χρόνια διερεύνησης για αυτό το τεράστιο σκάνδαλο του βατοπεδίου να διανοηθεί ότι η Νέα Δημοκρατία χθες με τους δύο εκλεκτούς συναδέλφους βουλευτές και πρώην υπουργούς θα κατέθετε στη δικαιοσύνη υποτιθέμενα στοιχεία που δίθεν αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. Κανείς Έλληνας πολίτης δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι θα επιχειρήσει με αυτόν τον τρόπο η Νέα Δημοκρατία να καλύψει τις ευθύνες πρώην υπουργών της και όλων των στελεχών της εκείνων που πραγματικά όχι απλώς βοήθησαν και συνέδραμαν, αλλά που σχεδίασαν με κεντρικό σχεδιασμό στο Μέγαρο Μαξίμου επικυβέρνησης Καραμαλή να διαλυθεί η δημόσια περιουσία. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω θράσος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω ότι αυτές οι φράσεις είναι τόσο τετριμένες που αδικούν αυτήν τη συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα είναι σαφέστατο και έχει εκδώσει και ανακοίνωση ο κ. Μπατενιώτης, ο συνάδελφος βουλευτής, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι, με την οποία στοιχειοθετεί ότι αυτά τα στοιχεία που υποτίθεται ότι απέκρυψε ο ΠΑΣΟΚ ήταν στη διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας δεν κάναν τον κόπο να ανοίξουν, να διαβάσουν την πολύ μεγάλη ογκοδέστατη δικογραφία, είναι δικό τους θέμα. Αλλά πραγματικά όλοι εκπλησόμαστε σήμερα όταν η Νέα Δημοκρατία, η οποία ξεκάθαρα μέσα από κεντρικό σχεδιασμό σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο του Βατοπεδίου, έρχεται να μας πει ότι δεν υπάρχει, καινούργια εφεύρει με αυτό, ότι δεν υπάρχει βλάβη του δημόσιου συμφέροντος. Να υπενθυμίσω δε ότι πρώτον οι αξίες των ανταλλασσόμενων ακινήτων είναι σαφείς, δεν έχουν αποκριθεί από κανέναν, αλλά να υπενθυμίσω περαιτέρω στη Νέα Δημοκρατία και στους συναδέλφους που κατέθεσαν τα στοιχεία εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτές οι ανταλλαγές γίνανε ανταλλαγές φυλέτων του ελληνικού δημοσίου με χιλιοστά της λίμνης Βιστονίδας, μιας λίμνης όπου είναι κοινόχρηστο πράγμα. Από μόνο του και χωρίς καν κάποιος να υπολόγιζε αξίες ή υπεραξίες, είναι σκάνδαλο. Υπάρχουν τρόποι, ή μάλλον δεν υπάρχουν πλέον τρόποι, να κρυφτεί η Νέα Δημοκρατία και με κάθε πράξη της, όπως η χθεσινή, πράξη ανευθυνότητας, νομίζει ότι μπορεί να εξαπατήσει για μια φορά τον ελληνικό λαό. Ορίστε.
Για ένα άλλο θέμα που επίσης σας αφορά, διάβασα σε ένα παραπολιτικό σχόλιο στο Έθνος, αν δεν κάνω λάθος, για δεύτερη φορά, για τις μεταθέσεις υπαλλήλων στα γραφεία τύπου του εξωτερικού. Μάλιστα, χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχόλιο ότι αυτές οι μεταθέσεις γίνονται πρώτον αυθαίρετα και στοιχίζουν εκατομμύρια στο ελληνικό κράτος. Είναι έτσι πραγματικά?
Επειδή ακριβώς γίνεται η τελική επεξεργασία των μεταθέσεων για τις λειτουργίες των γραφείων τύπου εξωτερικού και αυτή τη στιγμή υπάρχει και εν εξελίξη υπηρεσιακό συμβούλιο εδώ στο Υπουργείο, αυτό που έχω να σας πω μόνο είναι ότι αυτό το πανηγύρι που γινόταν, ειδικά από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, σταματάει πλέον. Εμείς ήρθαμε και βρήκαμε μια κατάσταση στα γραφεία τύπου εξωτερικού, τα οποία έχουν εξαιρετική στόχευση, εξαιρετικό σκοπό, και τα στελέχη των γραφείων τύπου απαρτίζονται από ανθρώπους, από στελέχη της διοίκησης με εξαιρετικά προσόντα, να είναι κέντρα ρωσοφωτολογικής κάλυψης. Κάναμε συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα ανακοινώσουμε σε πολύ λίγες μέρες. Πρώτα απ' όλα καταργήσαμε δια νόμου τους επιθετία και δημοσιογράφους οι οποίοι υποτίθεται ότι προέρχονται από το χώρο ως προσωπικότητες και τοποθετούνταν με καθαρά πελατειακή λογική και με υπουργική απόφαση μόνο ως προϊστάμενοι σε γραφεία τύπου εξωτερικών και μάλιστα με θητεία την οποία ήταν τουλάχιστον τριετής και δυνατότητα ανανέωσης. Αυτό ήδη καταργήθηκε με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που φέραμε εμείς εδώ την Γενική Γραμματεία Τύπου. Από εκεί και πέρα προχωράμε σε αναστολή λειτουργίας των γραφείων τύπου εξωτερικού ενός αριθμού, όπου με βάση συγκεκριμένους κανόνες διαπιστώσαμε ότι οι ανάγκες που κάλυπταν μπορούσαν να καλυφθούν και από άλλα γραφεία τύπου που βρισκόταν πλησίον τους. Φέρνουμε ένα μεγάλο αριθμό, επιστρέφουμε στην κεντρική υπηρεσία μεγάλο αριθμό στελεχών των γραφείων τύπου, τα υπηρεσιακά συμβούλια θα αποφασίσουν με βάση τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους και φυσικά σταματάμε όλο το περατειακό πάρτι που είχε στήσει η Νέα Δημοκρατία. Από αυτά, από αυτές τις κινήσεις μας που γίνονται από μένα ως αρμόδιο υφυπουργού και σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, προσπαθούμε να καλύψουμε και να υλοποιήσουμε την δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού για ενσωμάτωση των γραφείων τύπου στις πρεσβείες. Ήδη ένας πολύ μεγάλος αριθμός έχει ενταχθεί στις πρεσβείες, συστεγάζεται, ενσωματώνεται και ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει από αυτά που επικαλείται το δημοσίευμα. Όχι απλώς νοικοκυρεύουμε, εξορθολογίζουμε τα γραφεία τύπου εξωτερικού, δίνουμε την δυνατότητα στα στελέχη που αποτελούν το δυναμικό τους να αναπτύξουν το πολύ μεγάλο έργο τους που είναι η σωστή εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό και φυσικά κάνουμε μια πολύ μεγάλη οικονομία με περιστολή δαπανών. Αυτό βεβαίως γνωρίζουμε ότι χαλάει την διασκέδαση και το πάρτι κάποιων οι οποίοι φυσικά διοχετεύουν και τέτοιου είδους δημοσίευματα.
Αυτοί λέτε να ευθύνονται για το τηλεφώνημα για την βόμβα που ζήσαμε πριν από λίγο.
Άγνωστο. Δεν νομίζω ότι θα έφτανε κανείς σε αυτό το σημείο. Κάποιος όμως νόμιζε ότι θα μπορούσε να σταματήσει την ενημέρωση εδώ, τα υπηρεσιακά συμβούλια, ίσως την λειτουργία αυτής της γραμματείας τύπου. Κάτι φυσικά που εμείς ακυρώσαμε στην πράξη. Ορίστε.
Αξιωματούχος Κομισιόν, μιλώντας χθες στο Reuters, αποκάλυψε ότι η Τρόικα έχει ζητήσει από την κυβέρνηση την πώληση του 40% μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες. Πώς απαντά, πώς σχολιάζει η κυβέρνηση?
Η κυβέρνηση αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι γενικό στο χώρο της ενέργειας να ασκήσει μια συγκεκριμένη πολιτική που έχει να κάνει με την παροχή κάθε είδους ενέργεια και με ενέργεια και με φθηνά τιμολόγια στον ελληνικό λαό και δεν υπάρχει σκέψη για πώληση μονάδων της ΔΕΗ.
Μια τέτοια εξέλιξη συμπεριλαμβάνεται στο μνημόνιο και σας ρωτώ διότι είχατε μια παλιά θέση. Ό,τι κάνετε, το κάνετε γιατί ήταν το μνημόνιο το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελλάδας και της Τρόικα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, πώς αντιμετωπίσετε, αφού δεν περιλαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις, τέτοιες προτάσεις, πώς θα αντιμετωπίσετε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται ακόμα και κάποιοι μπορεί να προθέσει για τέτοιους λόγους από κάποιους παράγοντες?
Βρισκόμαστε στην Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση, όπως προβλέπει το σύντομα για τους νόμους, παίρνει τις αποφάσεις της. Το μνημόνιο θα πρέπει να το έχουμε στις σωστές διαστάσεις. Αποτελεί μια σύμβαση με την Τρόικα, με αυτούς που μας δανείζουν. Μέσα από αυτή τη σύμβαση όμως βάλαμε και πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία είναι στοιχεία αλλαγών, μεταρρυθμίσεων και θετικής λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας. Από εκεί πέρα, εμείς αποφασίζουμε, ειδικά για τον τομέα της ενέργειας, που είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας. Και αυτό θα κάνουμε και κάνουμε φυσικά. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, φαντάζομαι ότι θα έχετε μιλήσει τηλεφωνικά. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε ποια είναι η διάθεση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, σήμερα. Είναι ευχαριστημένος με αυτά που συμβαίνουν, με αυτά που γράφονται? Είναι ανήσυχος?
Για ποιο θέμα?
Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΕΦΤΑ σήμερα.
Για τις ΕΦΤΑ, αναφέρεστε.
Θα αναφέρουμε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αν είναι αισιόδοξος, ευδιάθετος, υπερφύαλος.
Γενικός δηλαδή.
Μετά από αυτό που δημοσιεύεται σήμερα.
Εγώ δεν θα κάνω το ψυχογράφημα και ούτε θα αναφέρω τη διάθεση του κάθε Υπουργού. Το μόνο που μπορώ να σας αναφέρω είναι ότι όλοι οι Υπουργοί, αυτή η κυβέρνηση ειδικά, όλο αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε στην διακυβέρνηση της χώρας, αυτό που κάνουμε είναι να αγωνιούμε για το μέλλον της χώρας μας, ο καθένας στον τομέα του. Όσον αφορά την ανακοίνωση, αυτή είναι η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε, εννοείται ότι τέτοιου είδους κείμενα δεν τα σχολιάζουμε. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, δύο ερωτήσεις. Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα στο μνημόνιο, άκουσα χθες βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλά για τακτικισμούς της Νέας Δημοκρατίας κατά την ψήφισή του και να εκφράσει την σιγουριά του, τη βεβαιότητά του ότι...
Της Νέας Δημοκρατίας.
Της Νέας Δημοκρατίας. Να εκφράσει τη βεβαιότητά του ότι αν ζητούσατε αυξημένη πλειοψηφία θα αναγκάζατε την Νέα Δημοκρατία να το ψηφίσει. Ήθελα το σχόλιο σας για αυτό και έπειτα μια ερώτηση.
Η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω να το λέει ο βουλευτής της, μάλλον ασκείται και εξασκείται σε τακτικισμούς. Εμείς ασκούμε υπεύθυνη πολιτική, σοβαρή πολιτική και ειδικά σε μεγάλα ζητήματα όπως είναι το θέμα της ψήφης του μνημονίου.
Και μία ακόμη, επειδή ήρθε το παραπεμπτικό χθες για τα περίφημα Greek Statistics στη Βουλή και σταματά και στο όνομα του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό σημαίνει επιτάχυνση της διαδικασίας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και μάλλον δύο η προσαρμογή του πρώην Πρωθυπουργού να εμφανιστεί και να μιλήσει για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του.
Το θέμα των λεγόμενων, όπως είπατε και εσείς, Greek Statistics, δηλαδή των στοιχείων, των παραποιημένων στοιχείων που έδινε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και εμπονείς σε αυτή την αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας οφείλουμε και την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Άρα έχουμε δεσμευτεί ούτως ή άλλως ότι όσοι είναι υπεύθυνοι για την παραποίηση αυτών των στοιχείων, για τον ευθελισμό που υπέστη η χώρα μας και τον διασυρμό, με αποτέλεσμα να φτάσουμε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι οικονομικά καλή, θα πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες αυτές και φυσικά εμείς έχουμε ζητήσει ως ΠΑΣΟ τη σύσταση αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής, έτσι ώστε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής μέσα από τις γνωστές διαδικασίες να αποφασίσει εάν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και πού θα τις καταλογίσει. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα με πολύ μεγάλες διαστάσεις και πολύ μεγάλες συνέπειες για τον ελληνικό λαό.
Δηλαδή μπορούμε να δούμε ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Καραμαλή.
Εγώ μένω σε αυτά που σας είπα.
Δεν το αποκλείετε πάντως.
Σας είπα και απάντησα.
Πώς αλλιώς την ερώτηση, κατά την εκτίμησή σας υπάρχει ευθύνη και του πρώην Πρωθυπουργού?
Αυτές τις ευθύνες καταλογίζει η Εξεταστική Επιτροπή που θα συγκριθεί και η οποία θα εξετάσει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, χωρίς λαϊκισμούς, με υπευθυνότητα, όπως κάνουν οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής, ποιοι, αν πρώτα απ' όλα, και ποιοι έχουν ευθύνες.
Επειδή ο κ. Καραμαλής είναι πρώην Πρωθυπουργός, θα τον αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο η πλειοψηφία σήμερα, το ΠΑΣΟΚ, το
κοινοβουλευτική. Πολιτικά ή τυπικά.
Όχι, πολιτικά, εντός, θα τον αντιμετωπίσει διαφορετικά και αν προκύψει κοινωνικό θέμα αργότερα και νομικά, αλλά θα τον αντιμετωπίσει διαφορετικά επειδή είναι πρώην Πρωθυπουργός ή θα είναι άτεγκτη, ας το πούμε έτσι και...
Αυτές οι εξεταστικές επιτροπές που θα συστήνονται μέσα από τις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές και έχουν ένα συγκεκριμένο έργο, έχουν συγκεκριμένη εντολή από το κοινοβούλιο. Αυτή την εντολή την εξειδικεύουν μέσα από πρόσωπα και ευθύνες. Και φυσικά κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και των επιτροπών αυτών, έτσι.
Δεν ισχύει μια παλιά ρίση ότι οι πρώην πρωθυπουργοί, για παράδειγμα, δεν πάνε φυλακή και πάει λέγοντας?
Εγώ απάντησα. Χαλάσαμε όμως το έθιμο, κύριε Ζαφυριάδου. Μάλιστα.
Θέλω να ρωτήσω κάτι, ότι δεν θέλετε να σχολιάσετε την προκήρυξη της ΕΤΑΣ. Ωστόσο, βλέπουμε ότι σε αυτό το κείμενο απειλούνται πάρα πολλοί άνθρωποι και φωτογραφίζονται ουσιαστικά ως στόχοι. Πώς σκοπεύετε να τους προστατεύσετε?
Πρώτα απ' όλα, τέτοιου είδους κείμενα το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να προσπαθήσουν να σκορπίσουν τον φόβο. Εμείς σαν ελληνική κοινωνία, δημοκρατική κοινωνία, είμαστε ανοιχτοί και αλίμονο αν φοβόμαστε και αν τρομοκρατούμαστε. Η απάντηση σε τέτοιες είδους ενέργειες είναι απάντηση της κοινωνίας συνολικά και αυτό που μπορεί να διασφαλίσει η πολιτεία, έχει υποχρέωση να διασφαλίσει, είναι εκείνες τις συνθήκες έτσι ώστε να μην φοβάται κανείς. Και σήμερα δεν πρέπει να φοβάται κανείς.
Δεν κάνεις, κύριε εκπρόσωπε, γιατί υπάρχει ασφάλεια γύρω μας.
Με αυτοκίνητα...
Εσείς αποδείξατε δεν φοβάστε πάντως, γιατί είσαστε ο τελευταίος που βγάλαμε με το ζόρι από εδώ πέρα για την βόμβα. Ό,τι θέμενη.
Με αυτοκίνητα συμβατικά που κυκλοφορούν οι υπουργοί ή άλλα ανώτατα κρατικά στελέχη Είναι δυνατόν να μην υπάρχει φόβος, κύριε εκπρόσωπε?
Η δημοκρατία προστατεύεται με άλλους τρόπους και όχι με θωρακισμένα αυτοκίνητα. Καλό απόγευμα.